ปาฐกถาธรรมประจำวาทิตย์ที่3กันยายนปีพุทธศักราช2532
ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อคืนนี้ฝนเทลงมาหาใหญ่ในวัดนี่เต็มไปด้วยน้ำในสระนั่นล้นสระเลยแต่ปลายังไม่ไปไหนมันก็ดีมันพอใจที่จะอยู่ในสระนั่นแต่คืนออกจากสระไปก็ได้ลงหม้อแกงกันนั่นเองเด็กมันมาพบมันก็จับไปใส่หม้อแกงก็เป็นปลาที่พอใช้ได้เราอยู่วัดมาแต่ตัวน้อยๆเดี๋ยวก็ตั้งโตพอแกงได้มันก็ได้รับนิสัยวัดวาอารามไว้บ้างเลยก็อยู่กันเรียบร้อยดีไม่หนีไปไหนก็ธรรมชาติของปลานั่นมักตื่นน้ำใหม่พอน้ำใหม่ๆมามันก็ว่ายไปหาน้ำใหม่คนก็ไปดักอยู่ตรงนั้นดักจับอยู่ที่ตรงนั้นแล้วก็ได้เอาไปขายกันเป็นการใหญ่ธรรมชาติเป็นอย่างนั้นแต่ว่าปลาพวกนี้ดีแม่น้ำมาก็ไม่ไปตามน้ำคงจะอยู่ใต้น้ำเวลาฝนตกมากนี่มันอยู่ใต้น้ำมันไม่ขึ้นมานึกว่าหายไปไหนแต่พอน้ำสงบเงียบก็ขึ้นมาว่ายอวดโฉมต่อไปก็เป็นปลาที่เรียบร้อยพอสมควรเพราะมันอยู่วัดมาตั้งแต่น้อยๆได้เรียนรู้นิสัยอะไรอยู่บ้างก็คล้ายกับว่าประพฤติธรรมอยู่เหมือนกันสัตว์เดรัจฉานมันก็ใช้ธรรมะเหมือนกันแต่มันไม่รู้ธรรมะแต่มันทำตามหน้าที่ตามธรรมชาติเรียกว่าทำหน้าที่ของมันตามธรรมชาติก็เรียกว่าประพฤติธรรมเหมือนกันอันนี้คนเรานี่มีปัญญามีสมองดีมีการศึกษารู้จักเปรียบเทียบรู้จักคิดค้นก็ต้องประเสริฐกว่าสัตว์เดรัจฉานขึ้นมาโดยลำดับเพราะว่าเราพัฒนาคนเราถ้าไม่พัฒนาก็ไม่เจริญก้าวหน้าแต่ว่ามีการพัฒนาจึงได้เจริญมาโดยลำดับถ้าเรานึกถอยหลังไปถึงสมัยยุคนู้นคือยุคดึกดำบรรพ์เราไม่ได้อยู่อย่างนี้เราไม่ได้เป็นอยู่อย่างที่เราเป็นเราอยู่แต่ว่าเป็นอยู่ตามธรรมชาติสมัยนั้นมนุษย์ยังไม่มีความคิดก้าวหน้าอะไรก็อยู่ไปตามเรื่องตามราวอยู่ตามป่าตามถ้ำตามใต้ต้นไม้ไม่มีบ้านเรือนอยู่อาศัยไม่มีผ้านุ่งห่มไม่มีการหุงต้มอาหารกินพืชกินผักกินสัตว์ด้วยถ้าไปจับสัตว์ตัวไหนมาได้ก็กินก็ไปทั้งดิบๆอย่างนั้นเองเพราะยังไม่รู้ใช้จักใช้ไฟยังไม่มีไฟใช้แล้วก็ทำให้เกิดไฟก็ไม่เป็นไม่รู้ว่าไฟมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรรู้จักแต่ดินรู้จักน้ำรู้จักลมแต่ว่าไม่รู้จักไฟจึงไม่สามารถจะเอาไฟมาใช้ในการหุงต้มหรือในการทำอะไรเครื่องนุ่งห่มก็ยังไม่รู้จักทำมาใช้แต่งตัวล่อนจ้อนชุดวันเกิดอยู่ตลอดเวลาเอาก้อนหินเอาไม้ไปเตี้ยวฟางสัตว์ไปไล่จับมันคนมันหลายหลายคนก็จับสกัดเข้าไปกอดคอควัดทุบมันสัตว์นั่นตายก็ฉีกเนื้อเอามากินกันกินดิบๆถ้าดูแล้วเหมือนกับเป็นยักษ์เป็นมารเพราะว่ายังไม่มีอะไรเขาเรียกว่าไม่มีอารยธรรมหรือ civilization ตามภาษาฝรั่งคือไม่มีความเจริญอะไรแต่ว่ามนุษย์เรามีสมองมีปัญญาโดยธรรมชาติปัญญาเนี่ยมันเกิดมากับตัวเราเรียกว่าสชาติกะปัญญาหมายความว่าปัญญาติดตัวมามีอยู่ในตัวทุกคนตามธรรมชาติแต่ว่าถ้าร่างกายสมประกอบปัญญาก็สมบูรณ์ถ้าร่างกายไม่สมประกอบปัญญาก็ไม่สมบูรณ์เราจะเห็นว่าคนบางคนนั้นปัญญาไม่สมบูรณ์คือปัญญาที่มากับธรรมชาติก็จะเราเรียกว่าคนปัญญาอ่อนคือร่างกายมันผิดปกติเวลาอยู่ในท้องมันผิดปกติทางร่างกายออกมาไม่ค่อยจะเรียบร้อยสมัยนี้มีมากขึ้นสมัยก่อนไม่มากเท่าใด พราะคนสมัยก่อนนั่นเป็นอยู่ตามธรรมชาติไม่รู้จักกินยาจนเหลือเฟือเดี๋ยวนี้ยามันมากกินกันจนเหลือเฟือกินมากเกินไปจนกระทั่งว่าลูกในท้องเสียหายเห็นคนมาเดินอยู่ในวัดมีท้องหลายคนฟังด้วยหนูที่มีท้องฟังให้ดีตั้งใจฟังว่าเรามีท้องนี่จะต้องปฏิบัติตนตามธรรมะของพระพุทธเจ้าเกิดต้องสำรวมจิตไม่ให้ฟุ้งซ่านไม่ให้โกรธใครๆไม่ให้เกลียดใครไม่ให้คิดร้ายต่อใครไม่พยาบาทอาฆาตจองเวรกับใครให้ดีก็ต้องถือศีล5เคร่งครัดศีล5ข้อนี้ต้องถือเป็นประจำไม่คิดฆ่าใครไม่คิดเอาของของใครไม่หมกมุ่นมัวเมาในเรื่องกามารมณ์แล้วก็ไม่พูดคำโกหกคำหยาบกับใครๆไม่เสพของมึนเมาทุกประเภทสุราเมรัยมัชชะของมึนเมาไม่ว่าประเภทใดเป็นสิ่งแสลงแก่ลูกที่กำลังอยู่ในท้องเป็นสิ่งไม่ควรแตะต้องไม่ควรจะไปเที่ยวสนุกสนานเข้าสังคมเราไปในสังคมเดี๋ยวนี้มันต้องกินเบียร์กันดื่มเหล้ากันฟันของบุหรี่เต็มไปในห้องเราพาลูกในท้องไปด้วยมันก็เป็นพิษเป็นภัยแก่เด็กอันนี้ไม่ดีเจ้าประคุณสามีก็ต้องรู้เหมือนกันรู้ว่าภรรยากำลังตั้งท้องกำลังจะมีเด็กต่อไปเด็กนั่นเราช่วยกันสร้างขึ้นมาพ่อช่วยกันสร้างกับแม่ให้เกิดเด็กขึ้นมาพ่อก็ต้องเรียบร้อยพอภรรยาตั้งท้องเลยไม่ไปเที่ยวไปเตร่ไม่กลับบ้านด้วยกลิ่นเหล้าไม่กลับบ้านด้วยโกด้วยความไม่สมควรในประการใดๆเลิกงานแล้วต้องรีบกลับบ้านให้นึกว่าเรามีภาระที่จะต้องจัดต้องทำอยู่ที่บ้านแล้วก็รีบกลับบ้านให้แม่บ้านสบายใจแสดงความเอ็นดูต่อภรรยาแต่ถามสารทุกข์สุขดิบเอาของฝันมาให้บางวันบางเวลาพูดจากันเรียบร้อยเอาอกเอาใจปัญญาใจดีมาปัญญาใจดีก็ลูกในท้องก็ออกมาดีไม่น่าบูดหน้าเบี้ยวไม่เป็นเด็กปัญญาโอนอันนี้ถ้าครึ่งเครียดเกลียดชังกันบ่อยๆทำหน้านิ้วคิ้วขมวดบ่อยๆเด็กออกมาก็หน้านิ้วคิ้วขมวดไปเสียไม่สวยไม่งามอย่างนี้มันไม่ดีชวนกันไหว้พระสวดมนต์วันอาทิตย์ก็มาฟังเทศที่วัดชลประทานรังสฤษฎิ์ทำจิตให้ผ่องใสสถานที่ต่างๆที่เหลวไหลไม่ควรไปยุ่งทำงานทำการให้เรียบร้อยอย่างนี้เรียกว่าประพฤติธรรมพ่อมีธรรมะแม่มีธรรมะลูกก็มีธรรมะออกมาเรียบร้อยไม่เสียหายคนในสมัยก่อนยังไม่ได้ประพฤติธรรมตามคำสอนแต่ก็ประพฤติธรรมตามธรรมชาติทนุถนอมน้ำใจกันตามธรรมชาติแล้วอีกประการหนึ่งในสมัยก่อนนี้ไม่มีสิ่งยั่วยวนชวนใจไม่มีสิ่งที่เรามีกันอยู่ในสมัยนี้ไอ้สิ่งยั่วยวนชวนใจสิ่งเลวไหลต่างๆที่มีมากขึ้นในสมัยนี้ก็เรื่องกิเลสตัณหาเรื่องความอยากจะได้เงินมากๆแล้วก็หาวิธีการว่าจะได้เงินอย่างไรก็เลยไปสร้างสถานที่ที่ไม่ค่อยจะเรียบร้อยเพื่อยั่วคนให้มาใช้เงินแล้วจะได้เงินนั้นแต่หารู้ไม่ว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นการทำลายตัวเองทำลายครอบครัวทำลายประเทศชาติทำลายสังคมไปด้วยในตัวมันเป็นเรื่องเสียหายยิ่งคนประเภทฆ่าจริงเสพติดด้วยแล้วยิ่งร้ายใหญ่เพราะจะเป็นพิษเป็นภัยแก่คนทั่วไปอ่านข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ว่าประเทศโคลัมเบียอยู่ในเซาท์อเมริกาใต้ประเทศนี้ขายโคเคนผลิตโคเคนไปขายอเมริกาพ่อค้าที่ขายโคเคนนี่มีอิทธิพลมากมีพวกมากเวลาผู้พิพากษาตัดสินจำขังอะไรพวกนี้ผู้พิพากษาต้องตายมันฆ่าผู้พิพากษามาแล้วตั้ง200คนแล้วก็ยังฆ่าคนนั่นคนนี้อีกแล้วมันวางเพลิงระเบิดเพลิงเผาธนาคารพร้อมกันทีเดียวตั้ง10แห่งในวันเดียวอิทธิพลมากรัฐบาลต้องประกาศสงครามกับคนพวกนี้แล้ว ทางอเมริกาก็ช่วยเหลือส่งอาวุธส่งคนมาช่วยฝึกหัดทหารเพื่อต่อสู้กับพวกมิจฉาชีพซึ่งทำลายคนให้เสียหายมันร่ำรวยเพราะว่าคนตามใจตัวเองมากไม่ยับยั้งชั่งใจโดยเฉพาะหนุ่มๆสาวๆในอเมริกาที่ไม่มีความคิดในทางที่จะดับทุกข์ของตัวเองก็หันเข้าหากัญชาบ้างโคเคนบ้างเฮโรอีนบ้างเพราะว่าเขาถือว่าได้เสพสิ่งเหล่านี้แล้วก็สบายอกสบายใจเพราะงั้นที่ประเทศเนปาลฝรั่งฮิปปี้ไปเที่ยวมากเพราะที่นั่นเขาไม่ได้ห้ามให้สูบกัญชาเขาก็ไปตั้งป้วนกัญชากันที่นั่นสูบกัญชาแล้วก็ลุกขึ้นดีดกีตาร์เต้นรำทำเพลงเขาเรียกว่าบุพผาชนคนดอกไม้มีความสุขความสุขแบบบ้าๆบวมๆ มันเข้าใจอย่างนั้นเพราะยังไม่รู้ว่าความสุขที่ดีกว่านั้นมีอยู่ยังไม่เข้าใจยังไม่พบแสงสว่างของชีวิตจึงอยู่กันในสภาพมืดบอดอย่างนั้นจนกว่าเขาจะมาพบอะไรเข้าโดยบังเอิญคือมาเจอพระเข้าบ้างมาได้ฟังธรรมะเข้าบ้างเขาก็เลิกอาชีพการเป็นอยู่อย่างนั้นหันมาศึกษาธรรมะมาบวชในพระพุทธศาสนาเวลานี้มีคนที่มีสนใจธรรมะคนหนึ่งเขาไปตั้งสำนักปฏิบัติธรรมอยู่ที่เมืองอธิพุทธคยาที่สถานที่พระพุทธเจ้ากัสสรูปคอยจับฝรั่งมาที่นั่นก็เอาจับมาโกนผมใช่แล้วก็ให้ถือศีลให้ปฏิบัติธรรมคนละ10วัน10วันพวกนั้นก็ได้ชิมรสแห่งความสงบสุขอันเกิดขึ้นจากธรรมะได้รู้ความหมายว่าธรรมปีติสุขังเสติความอิ่มเอิบในธรรมเป็นความสุขอย่างไรเขาก็เลือกจากการกระทำอย่างนั้นหันมาเป็นคนดีกันต่อไปบางคนก็เลยมาถึงประเทศไทยแล้วก็มาปฏิบัติธรรมกันที่เมืองไทยต่อไปได้มาบวชในพระพุทธศาสนาก็มีบวชแล้วก็ไม่สึกอยู่ปฏิบัติต่อมาแล้วก็ไปช่วยทำการเผยแผ่ธรรมะต่อไปอันนี้เป็นเรื่องที่เขาได้พบแสงสว่างทางธรรมะที่สวนโมกท่านเจ้าคุณพุทธทาสท่านก็จุดดวงประทีปวางไว้กรังไปตากอากาศปักใต้ก็มาพักกันอยู่นี่ตอนนี้10วันตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10นี่กรังก็มาอยู่มากแต่เดี๋ยวนี้ไปอยู่สถานที่ใหม่แล้วบอกให้ญาติโยมทราบด้วยที่เราออกเงินออกอะไรกันช่วยซื้อที่ดินช่วยก่อสร้างธรรมาสมนานาชาติเมื่อวันที่31หลวงพ่อก็ไปปักใต้ไปสุราษฎร์แล้วก็มาแวะเยี่ยมท่านก็เลยทายถามเรื่องฝรั่งบอกโอ้เดี๋ยวนี้ไปอยู่โน้นแล้วไปอยู่ที่ธรรมาสมแล้วเรียบร้อยแล้วไปอยู่ที่โน้นแต่ว่าตอนตีสี่นี่ต้องเดินมา1กิโลเมตรออกกำลังมาหาท่านเจ้าคุณที่สอนโมกเดิมเพื่อมาฟังธรรมท่านเทศให้ฟังกลางคืนตั้งแต่4นาฬิกาจนถึง1โมงเช้าเทศแบบสนทนาทำความเข้าใจกันแล้วก็จบแล้วเขาก็เดินทางกลับไปอยู่ที่โน่นต่อไปนับว่าได้ประโยชน์ขึ้นฝรั่งเขาก็มาศึกษามาปฏิบัติได้รับแสงสว่างทางธรรมะของพระพุทธเจ้าขึ้นได้กลับไปบ้านเมืองเขาเอาไปเล่าให้คนอื่นฟังคนก็มากันต่อมาเดี๋ยวนี้บางคนมาก็ไม่ไปเกาะสมุยแล้วพุ่งมาที่นั่นเลยแล้วก็เข้าอยู่ปฏิบัติเลยนับว่าได้ประโยชน์เงินทองที่เราช่วยกันสร้างธรรมาสมนานาชาติสำเร็จเรียบร้อยก็ได้ประโยชน์มากเพราะคนได้มาศึกษาได้มาปฏิบัติเป็นสถานที่ที่มีรัศมีแห่งพระธรรมส่องสว่างคนก็ได้รับแสงเหล่านั้นสะดวกสบายขึ้นพึงบอกให้ญาติโยมได้รับทราบจะได้ชื่นอกชื่นใจว่าสิ่งที่เราลงทุนไปนั้นไม่ได้เสียหายแต่จะเกิดประโยชน์แก่สังคมมนุษย์คนเหล่านั้นได้มาศึกษาได้มาปฏิบัติได้เอาไปใช้เป็นประโยชน์ต่อไปแล้วก็จะได้ทำให้คนอื่นได้มาสนใจกันต่อไปเป็นเรื่องที่ดีพูดย้อนไปอีกทีหนึ่งถึงเรื่องว่าคนเรานี่มีสมองมีปัญญา ก็ค่อยพัฒนาขึ้นมาโดยลำดับค่อยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตัวอย่างเช่นว่าการทำมาหากินเขาก็ตื่นเช้าก็เข้าป่าไม่มีการสะสมอาหารไม่มียุ่งไม่มีฉางเหมือนเราในสมัยนี้ความโลภมันก็น้อยความโกรธมันก็ไม่ค่อยดีกิเลสมันไม่ค่อยเกิดเพราะไม่มีสิ่งยั่วยวนชวนใจมีแต่ป่าธรรมชาติมีต้นไม้มีแม่น้ำมีภูเขามองไปที่ไหนก็เขียวสดชื่นใจสบายแต่ว่าร่างกายนี่ต้องการอาหารมันต้องการอาหารก็เข้าไปในป่าผลไม้มันก็ขึ้นตามฤดูกาลออกดอกออกผลตามฤดูกาลไม่เหมือนสมัยนี้ปีนี้มันเป็นปีหน้ามันไม่เป็นอะไรงั้นเช่นลำไยเชียงใหม่ปีนี้ไม่ค่อยเป็นปีก่อนมันเป็นเอาเยอะแยะแต่ของในป่านั้นมันเป็นอยู่ตามธรรมชาติถึงฤดูมันก็ออกถึงฤดูมันก็ออกทำไมมันเป็นอย่างนั้นเพราะไม่มีใครรบกวนไม่ไปหักกิ่งหักก้านให้เสียหายคนที่ไปเก็บกินก็เก็บน้อยๆไม่ได้หักโหมเก็บไม่ได้แย่งกันเก็บเพื่อเอาไปขายเอากำไรมากๆต้นไม้ก็อยู่ในสภาพเรียบร้อยแตกใบอ่อนแตกกิ่งแตกก้านแล้วมันก็ผลิตให้กินกันตามสบายคนก็ไปเก็บกินกันตามธรรมชาติเอามาเก็บไว้นิดๆหน่อยๆแต่บางทีก็ไอ้ผลไม้ดีๆบางทีก็เก็บมาวางไว้ต่อมาก็มีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นในใจคนสิ่งแรกที่เป็นความชั่วเกิดขึ้นในใจในคนนี่คือตัวขี้เกียจตัวขี้เกียจนี่เกิดขึ้นก่อนตัวอะไรทั้งหมดขี้เกียจไม่อยากจะไปหากินแต่ว่าพอหิวขึ้นมาก็เที่ยวมองที่พักตรงนั้นตรงนี้ตามใต้ต้นไม้ใครวางผลไม้เหลือกินอะไรไว้บ้างไปเจอข้าวก็เอาไปกินใช่เจ้าของเดิมกลับมาก็เอ๊ะไอ้ของกูวางไว้ตรงนี้มันหายไปไหนเมื่อก่อนมันไม่เคยหายนี่แต่เดี๋ยวนี้มันหายนี่มันเพราะอะไรนี่เป็นปัญหาแล้วเกิดปัญหาขึ้นก็เดี๋ยวจ้องดูไม่ไปแอบดูอยู่ในป่าเอามาวางแล้วแอบดูมีคนก็ถึงมาเอาไปกินก็เลยจับตัวได้จับตัวได้ก็เอาไปสู่ที่ประชุมคนเหล่านั้นก็มีการประชุมกันเหมือนกันกลางคืนก่อนนอนเดินง่ายๆก็นั่งประชุมกันต้องรำทำเพลงไปตามประสาคนในสมัยนั้นเมื่อมีคนมาประชุมก็จูงคนนั่นไปประกาศให้ที่ประชุมทราบว่าคนผู้นี้ไม่ไปทำมาหากินตามปกติแต่ไปเอาของคนอื่นที่เอามาเก็บไว้ไปกินเป็นการไม่ชอบไม่ควรที่ประชุมก็บอกว่าไม่ดีไม่ดีไม่ดีต่างคนต้องว่าไม่ดีไม่ถูกไม่ดีไม่ถูกทั้งนั้นก็เลยต้องตั้งเป็นระเบียบขึ้นนี่มาเริ่มมีระเบียบแล้วตั้งเป็นระเบียบขึ้นว่าไม่ให้ไปเอาของใครมาเป็นของตัวนี่ศีลข้อ2มันเกิดขึ้นก่อนศีลข้อ1นั่นมาทีหลังแต่ศีลข้อ2เกิดก่อนก็เรื่องปากเรื่องท้องเรื่องวัตถุสำหรับบริโภคเข้าไปก็ตั้งศีลข้อ1ขึ้นในข้อ2ขึ้นในสังคมนั้นว่าในหมู่พวกเราเนี่ยต้องเคารพในกรรมสิทธิ์ของคนอื่นอย่าไปเอาของคนอื่นมากินแต่ไม่พูดสละสลวยอะไรไม่พูดว่ากรรมสิทธิ์อะไรแต่พูดว่าเอาของคนอื่นมากินไม่ได้เป็นโทษจะต้องถูกลงโทษกันแล้วก็เลยตั้งเป็นกฎขึ้นก็ไม่มีการลักการขโมยกันในเรื่องอย่างนั้นนี่ก็เป็นระเบียบเกิดขึ้นแต่ว่าต่อมาก็มีปัญหาอีกคือว่าไอ้ของดีๆบางทีมันน้อยคนมันหลายคนก็เกิดแย่งกันแย่งกันจะเอาไอ้ผลนั้นแหละที่ต้นนั้นแหละมาแย่งกันก็เกิดตีกันพอตีกันมันก็เจ็บปวดรวดร้าวกันไม่ได้ตีกันเพียงสองคนต่างคนต่างก็มีพวกเลยมารุมกันตีกันตีกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยก็เจ็บกันไปหลายคนเมื่อปวดเจ็บก็เลยไปนอนพักรักษาเนื้อรักษาตัวคนเราเวลามีความทุกข์มันอาจจะเกิดความคิดได้เหมือนกันเกิดปัญญาได้เหมือนกันถ้าไม่มีความทุกข์มันไม่ค่อยเกิดอะไรดูสมัยสงครามญี่ปุ่นวัตถุเครื่องใช้มันไม่ค่อยจะสมบูรณ์แต่คนก็มีความคิดประดิษฐ์นั่นประดิษฐ์นี่ กาวไม่มีก็ไปเอายางต้นมะม่วงหิมพานต์มาเคี่ยวเป็นกาวใช้แทนกาวได้น้ำมันไม่มีเอายางพาราน้ำยางพาราเนี่ยมาทำให้เป็นเชื้อเพลิงเดี๋ยวควันขมูงวิ่งกันไปได้เหมือนกันหรือเอาถ่านมาใส่เข้าไปในหม้อแล้วก็มีความร้อนไปให้เครื่องจักรหมุนได้แขวนเข้าท้ายรถเป็นหม้อใหญ่มีถ่านมันก็ทำได้ประดิษฐ์อะไรขึ้นได้เครื่องใช้ไม้สอยที่ขาดแคลนก็สร้างขึ้นได้ความทุกข์เนี่ยมันทำให้เกิดความคิดแล้วก็จะได้ทำอะไรเกิดขึ้นมากเหมือนกันคนพวกนั้นก็มีความทุกข์ไปเลยไปนอนเนี่ยสมัยนี้ว่าไปนอนเลียแผลมันเจ็บปวดอย่างนั้นเนี่ยใกล้กับสุนัขไปนอนเลียแผลคนก็เหมือนกันไปนอนเป็นทุกข์คิดว่าเอ๊ะเราทำไมต้องตีต้องต่อยกันที่ต้องตีต้องต่อยกันนี่เพราะอะไรเรามันไม่มีหัวหน้าผู้ดูแลเมื่อไม่มีหัวหน้ามันก็เกิดปัญหาอันนี้เลยมาประชุมกันว่าเรามันต้องเลือกใครสักคนหนึ่งให้เป็นหัวหน้าพวกเราเราจะได้อยู่กันสบายก็เลยมีการเลือกเป็นการเลือกที่บริสุทธิ์ที่สุดยุติธรรมที่สุดไม่มีการแจกข้าวแจกของไม่มีการโฆษณาใส่ร้ายป้ายสีไม่มีการด่ากันเหมือนกับการเลือกผู้แทนในสมัยนี้เพราะสมัยนั้นยังไม่เจริญด้วยความชั่วคนก็เลือกกันเลือกเอาคนที่ร่างกายแข็งแรงที่สุดสามารถจะสู้กับสิงโตกับเสือได้ให้เป็นหัวหน้าก็เลยเลือกเอาคนนั่นขึ้นเป็นหัวหน้าเป็นประชาธิปไตยยุคโบราณดีกว่าประชาธิปไตยสมัยนี้เรียบร้อยเมื่อเลือกให้เป็นหัวหน้าแล้วคนที่เป็นหัวหน้าก็มีปัญญารู้จักจัดอะไรต่ออะไรให้ดีขึ้นเช่นว่าจัดสรรที่ดินมันก็มีเหมือนกันสมัยก่อนมีจัดรูปที่ดินคือจัดว่าป่าบริเวณนี้เป็นของกลุ่มนี้กลุ่มก็สมมติว่ากลุ่มนี้ต้องหากินในนี้กลุ่มนี้ต้องตรงนี้กลุ่มนี้ต้องตรงนี้แล้วอย่าไปล่วงล้ำก้ำเกินกันคนสมัยก่อนว่านอนสอนง่ายไม่เป็นคนประเภทหัวหมอไม่ค่อยดื้อไม่ค่อยดันหัวหน้าสั่งอะไรก็ทำเรียบร้อยปกครองง่ายไม่เหมือนสมัยนี้โอ้ไม่ได้คนมากเถียงกันใหญ่ประชาธิปไตยต้องเถียงกันแต่ประชาธิปไตยสมัยก่อนเขาไม่ค่อยเถียงกันเท่าใดเขาถือว่าเชื่อผู้นำชาติพ้นภัยเขาก็เชื่อกันก็เลยอยู่กันเรียบร้อยพออยู่กันเรียบร้อยก็คนเหล่านั้นก็ดีใจเลยพูดออกมาว่าราชาราชาคำว่าราชานี่แปลว่าน่าชื่นใจน่าชื่นใจก็หมายถึงว่าการกระทำของคนนั้นเป็นที่ชื่นใจของคนทั้งหมดเลยคนนั้นก็ถูกสมมติเรียกว่าราชาราชาก็คือผู้ทำงานให้คนอื่นสบายใจเช่นพระเจ้าอยู่หัวของเรานี่เป็นราชาเป็นมหาราชาก็มีผู้ทำกิจให้คนอื่นชื่นใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราพระองค์ปัจจุบันนี้เป็นมหาราชามหาราชเพราะทรงทำกิจอันยิ่งใหญ่ที่เป็นประโยชน์เป็นความสุขแก่ประชาชนตลอดเวลาทรงเหน็ดเหนื่อยไปปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์แก่ชาวบ้านทั้งหลายไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยนี่แหละเป็นแบบเหมือนคนโบราณรับเอาธรรมะมาใช้ปฏิบัติพระองค์ให้เป็นประโยชน์ก็เกิดมีหัวหน้ากันขึ้นแต่ว่าเรื่องอื่นยังไม่ได้พัฒนาเท่าใดยังอยู่กันตามธรรมชาติต่อมาก็มีไฟเกิดขึ้นคือไฟป่ามันเกิดขึ้นไฟป่านี่ไฟป่าจริงๆเดี๋ยวนี้ไฟป่ามันไม่ใช่เช่นว่าหน้าร้อนนี่ไฟไหม้ทางภาคเหนือเขาบอกไฟป่าคือไฟมันไหม้ป่าแต่ไม่ใช่ไฟป่าตามธรรมชาติไอ้ไฟกว่าธรรมชาติมันต้นไม้สองต้นมันอยู่ใกล้กันแล้วลมพัดมันก็เสียดสีกันเสียดสีกันก็เกิดความร้อนพอเกิดความร้อนก็ลุกเป็นเปลวก็ไฟไหม้ต้นไม้แล้วก็ไหม้อะไรอะไรลุกลามไหม้ป่านั่นไฟป่าจริงๆไม่มีใครไปจุดมันแต่ว่าไฟป่าสมัยนี้มีคนไปจุดโดยมีจุดหมายว่าจะให้สัตว์วิ่งหนีแล้วตัวก็จะได้ดักยิงเพราะสัตว์มันอยู่ปกติมันพอจุดไฟมันก็ตื่นไฟพอตื่นไฟมันก็วิ่งหนีวิ่งหนีก็ไปยิงเอาตามชอบอกชอบใจนี่เป็นการทำลายไม่เหมือนสมัยก่อนเขาไม่ได้ทำอย่างนั้นแต่มันเกิดการเสียดสีก็เกิดไฟขึ้น
เขาก็เห็นไฟเห็นไฟแล้วเมื่อไฟไหม้สัตว์มันตายในกองไฟผลไม้ถูกไฟเผาไหม้เผือกมันไฟไหม้มันอยู่ใต้ดินแต่ไฟไหม้มันก็สุกเหมือนกันเอามากินดูอร่อยผลไม้ที่ไฟไหม้อร่อยเนื้อสัตว์ที่ไฟไหม้กินอร่อยเคี้ยวง่ายไม่เหนียวไม่ลำบากอะไรๆมันก็ดีรู้โอ้ไฟนี่เป็นของประเสริฐเขาเริ่มบูชาไฟแต่ว่าไม่รู้จะทำไฟให้เกิดขึ้นได้อย่างไรก็มันมักจะมีเหตุบังเอิญอะไรอย่างนั้นแหละเช่นว่าคนคนหนึ่งไปนั่งเล่นริมน้ำมีหินสองก้อนเอามาทุบเล่นทุบไปทุบมามันเกิดประกายขึ้นมาพอทุบแล้วมันเกิดเป็นประกายทุบแรงๆเกิดประกายออกมาก็เกิดความโอ้นี่ไฟนี่ไฟเกิดขึ้นมาแต่มันเกิดแล้วมันก็หายไปทำอย่างไรให้มันลุกขึ้นมาก็เอาเชือกของที่เป็นปุยปุยจนปุยเตาร่างอะไรต่างๆเอามาวางไว้จากพึ่งแดดแห้งมาวางไว้แล้วก็ทุบทุบกระกายไฟก็ไปไหม้เก่งนั้นพอไหม้แล้วเกิดเป็นไฟพอเกิดเป็นไฟแล้วก็เอาไปจุดให้มันไหม้ไหม้ฟืนแล้วก็ต่อไหม้ฟืนมาใส่ไว้เรื่อยเพราะว่าจุดยากเพราะงั้นเขาจึงบูชาไฟก็ถือว่าไฟนี่เป็นของชำระตรงไหนสกปรกเอาไฟเผามันก็เรียบร้อยไปแล้วก็เป็นสิ่งให้ประโยชน์หุงอาต้มได้แต่ยังไม่มีการหุงมีการเผาการจี้ยังหุงไม่เป็นเพราะไม่มีภาชนะแต่ก็รู้จักใช้ไฟมารู้จักใช้ไฟก็เลยบูชาไฟเพราะฉะนั้นพวกฤาษีพวกดาบทในสมัยโบราณนี่จึงบูชาไฟเพราะไฟนั้นมาจุดแล้วมันดับแล้วจุดยากเพราะฉะนั้นต้องคอยไปนั่งบูชาไฟคือเอาเชือกไปวางบนกองไฟใส่ไม้ฟืนไว้อะไรไว้ให้ไฟลุกอยู่ตลอดเวลาฤาษีก็มีครอบครัวมีลูกมีเต้าเหมือนกันมีเรื่องเล่าว่าเรื่องหนึ่งฤาษีพ่อน่ะจะเข้าไปในเมืองเขาสั่งฤาษีลูกชายว่าลูกอย่าละเลยกองไฟนะดูไฟให้ดีอย่าให้ไฟดับเป็นอันขาดเจ้าพ่อก็เข้าป่าเข้าบ้านเข้าเมืองไอ้ลูกชายก็อยู่ที่บ้านคราวนี้ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเรียกว่าจิตใจลูกชายฤาษีแต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรก็เลยมาแต่งตัวล่อนจ้อนนะไม่ได้หนุ่งผ้าแล้วมาก็ไอ้ลูกชายไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นคนอย่างนั้นไม่เคยเห็นก็สงสัยเข้าไปคุยด้วยถามอะไรเนี่ยตรงนั้นมันอะไรบอกว่านี่เขาของฉันมันออกมาตรงนี้แล้วก็บอกทำดูก็ได้ไอ้นั่นก็ไปคลำพอไปคลำมันก็เกิดชอดขึ้นมาเลยเกิดรักชอบกันเลยไฟดับหมดฤาษีกลับมาเอาไอ้หนูมันหายไปไหนไฟดับหมดแล้วเที่ยวมองดูสืบเติมนู่นไปยุ่งอยู่บ้านนู่นแล้วไปยุ่งอยู่ที่ป่านู่นแล้วมันก็เกิดเรื่องไปก็อย่างนี้มีเรื่องเล่าว่าอย่างนั้นเขาก็บูชาไฟศาสนาบูชาไฟก็เกิดขึ้นน้ำนี่ก็ได้รับการบูชาเหมือนกันก็ถือว่าน้ำเป็นสิ่งให้ความเย็นให้คลั่งให้สะอาดเป็นประโยชน์แก่ร่างกายถ้าไม่ได้ดื่มน้ำก็อยู่ไม่ได้จึงถือว่าน้ำก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาก็บูชาน้ำและก็บูชาไฟบูชาลมเพราะว่าลมพัดแล้วมันเย็นกายสบายใจเขาก็บูชาลมแล้วดินนี่ก็เป็นประโยชน์ก็อยู่บนแผ่นดินปลูกพืชปลูกผักบนแผ่นดินเลยบูชาดินดินน้ำไฟลมธาตุสี่เขาก็นับถือสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตต่อมาก็สมมติเป็นเทวดาขึ้นเป็นตัวบุคคลเทวดาประจำธาตุดินคือแม่นางธรณีเทวดาน้ำพระแม่คงคาเทวดาลมก็มารุตหรือวายุเทวดาไฟก็อัคคณิตั้งชื่อหมดทีนี้ตั้งชื่อกราบไหว้บูชาสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ควรบูชาตัวศาสนาตามธรรมชาติก็เกิดขึ้นต่อมาก็เขาก็ไปเอาสัตว์มากินเป็นอาหารแต่ว่าไปได้สัตว์ที่มันมีท้องก็นึกว่าโอ้อยากฆ่ามันเลยเอาไว้ก่อนให้มันเกิดลูกแล้วค่อยกินแม่มันทีหลังพอมันเกิดลูกมาน่ารักน่าเอ็นดูเข้าไปอุ้มไปอะไรต่ออะไรลูกหัวน้อยๆก็อุ้มได้แบกก็ได้เอ็นดูเลยไม่ฆ่าหัวไม่ฆ่าแม่ธรรมะคือความกรุณามันเกิดขึ้นในใจแล้วเอามาผูกไว้ในบริเวณนั้น ทำคอกล้อมไว้มันก็เหยียบย่ำดินให้เป็นโคลนถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะลงมาก็เกิดเป็นปุ๋ยเขากินผลไม้กินผลไม้ก็เม็ดมันก็โยนไปที่ตรงนั้นโยนไปมันก็งอกขึ้นมางอกขึ้นมาเป็นลำต้นก็ได้ความรู้ว่าโอ้ไอ้นี่ปลูกได้ไม่ต้องไปเก็บในป่าเอามาปลูกได้เลยก็ทำการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์แล้วก็ทำการเพาะปลูกมาทำการเพาะปลูกก็มีของที่เก็บได้จากที่ตนปลูกไว้มีจำนวนมากก็ไม่รู้จะวางไว้ตรงไหนวางไว้บนดินมันก็เปียกมันก็ชื้นต้องทำที่เก็บก็เริ่มมีบ้านมีเรือนสำหรับอยู่อาศัยผ้านุ่งผ้าห่มยังไม่มีแต่ว่าเกิดความละอายในการแต่งตัวแบบนั้นสิ่งที่ควรปกปิดมันมีก็เลยเอาใบไม้มาร้อยกันเข้าแล้วก็เอามาผูกสะเอวไว้ท่อนบนไม่เป็นไรปิดท่อนล่างก็พอแล้วเหมือนสมัยใหม่บาหลีนั่นก็เปิดอกอยู่ยังเปิดอกอยู่คนบาหลีชาวเกาะบาหลีแต่ว่าปิดข้างล่างนี่เขาก็ปิดอย่างนั้นต่อมาก็ใบไม้นี่มันก็เหี่ยวมันก็แห้งรวดเร็วไม่ถาวรเอาเปลือกไม้ดีกว่าแต่เปลือกไม้มันแข็งเนี่ยเอามาปิดมันก็ลำบากเลยเอาหินทุบเอ้ยมันมีใยนี่มันมีใยเลยเอาใยไม้นั่นแหละมาถักเข้าเป็นผืนผ้าเล็กๆเอามานุ่งมาอะไรได้ไม่มีผ้าห่มอยู่ตามธรรมชาติมีแต่ผ้านุ่งเท่านั้นก็เกิดการทอสิ่งนั้นขึ้นมานี่ก็เป็นมูลเหตุของการที่จะพัฒนาไปเป็นผ้านุ่งแต่ก็ไม่มีผ้าห่มคนสมัยก่อนไม่ใส่เสื้อเมืองไทยเราสมัยรัชกาลที่1 2 3 4นี่ก็ยังไม่สวมเสื้อขุนนางเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวนี่ข้างบนไม่มีอะไรล่อนจอดมีแต่ผ้านุ่งโยงกระเบนแล้วผ้าขาวม้าเขียนพุงไม่มีเสื้อข้าไปไหว้รูปเก่าๆมีขุนนางเก่าๆนี่รูปเก่าๆก็มีไม่มีสวมเสื้อเห็นร่างกายสมบูรณ์ร่างกายแข็งแรงมาสวมเสื้อยุคที่ในหลวงประพาสยุโรปกลับมาเออไม่สวยครบฝรั่งก็ใส่เสื้อเราไม่ใส่เสื้อดูน่าเกลียดก็เลยให้สวมเสื้อขึ้นเรียบร้อยยุคโบราณก็ไม่มีเสื้อใส่แต่ว่ามีผ้านุ่งเอามาทอมาทำกันขึ้นก็เจริญขึ้นนี่ในแง่ศาสนานี่คนในสมัยก่อนนี่นับถืออะไรฐานของสิ่งที่นับถือเกิดจากความกลัวก่อนความกลัวไอ้ความกลัวนี่เขาเรียกว่าเป็นสัญชาตญาณเป็นความรู้สึกติดมากับตัวตั้งแต่เกิดเด็กเล็กๆมันก็กลัวแล้วพอเกิดมาถึงมันร้องจ้าแสดงความกลัวเพราะไม่เคยสัมผัสอยู่ในท้องมันอย่างหนึ่งพอออกมามันตลาดมันไม่รู้ว่าอะไรก็ร้องจ้าขึ้นมาเด็กคนไหนร้องก็แม่สบายใจเออเกิดแล้วเรารู้แล้วว่าเด็กออกมาเรียบร้อยแต่ว่าถ้าไม่ร้องก็ต้องทำให้ร้องหิ้วเข่าจับเข่าจนตกสะโพกตบหน้าอกบอกสมควรเดี๋ยวก็แอบร้องขึ้นมาก็แสดงว่ามีชีวิตแล้วไม่เป็นไรแต่ความจริงเด็กร้องนั่นเพราะความกลัวเพราะไม่ได้เคยประสบกับสิ่งนั้นเลยก็เกิดความกลัวเห็นอะไรน่ากลัวก็ร้องเห็นภาพน่ากลัวก็ร้องเขากลัวเขาไม่รู้ว่าอะไรเขาก็กลัวนี่เป็นปกติอันนี้คนเราก็มีความกลัวกลัวสิ่งที่ประหลาดกลัวฟ้าร้องกลัวฟ้าผ่ากลัวภูเขาไฟเพราะมันระเบิดกันขึ้นเหมือนกันแล้วก็กลัวแม่น้ำใหญ่ๆกว้างๆกลัวทะเลพวกอยู่ใกล้ทะเลพวกอยู่ภูเขาก็กลัวภูเขาอยู่ใกล้แม่น้ำก็กลัวแม่น้ำเพราะบางทีฝนไม่ได้ตกตรงนี้แต่น้ำมันแห่กันมาท่วมไปหมดคนตายสัตว์ตายที่เพาะปลูกก็เสียหายโอ้น่ากลัวเขาก็นับถือแม่น้ำแล้วก็นับถือต้นไม้นับถือภูเขานับถือสิ่งต่างๆนี่เป็นดั้งเดิมของเรื่องทีเดียวที่คนเริ่มมีสิ่งเคารพสักการะก็เกิดจากความกลัวอย่างเดียวแต่ไม่มีหลักธรรมไม่มีคำสอนไม่มีข้อปฏิบัติอะไรนอกจากว่าบูชาเรากลัวอะไรก็ไปไหว้คนเราจึงไปไหว้ต้นไม้ไปไหว้ก้อนหินไปไหว้แม่น้ำไปไหว้ภูเขามันก็เนื่องจากความกลัวนั่นเอง อันนี้ทำไมจึงกลัวเพราะไม่ได้ศึกษาไม่รู้เรื่องของธรรมชาติไม่ได้เรียนภูมิศาสตร์ไม่ได้เรียนอะไรก็กลัวกันไปคนเราในสมัยนี้ก็เจริญพอสมควรแต่ก็ของเดิมมันยังมียังไม่หมดไม่สิ้นยังกลัวภูเขายังกลัวต้นไม้ยังกลัวแม่น้ำยังกลัวสิ่งที่เป็นธรรมชาติแล้วก็เมื่อกลัวก็เข้าไปประจบประแจงกราบไหว้วิงบอนขอร้องบนบานศาลกล่าวพิธีกรรมประเภทอย่างนี้จึงเกิดขึ้นให้คนได้ทำพออุ่นใจพอสบายใจมันก็เป็นศาสนาประเภทหนึ่งเรียกว่าศาสนาตามธรรมชาติทำให้คนสบายใจเขาสบายใจเพียงเท่านั้นแต่ไม่มีหลักเกณฑ์อะไรในการปฏิบัติต่อมาก็มีคนบางประเภทเขาหนีความวุ่นวายในสังคมไปอยู่ในป่าเป็นพวกมุนีพวกแสวงหาความพ้นทุกข์อ่ะแต่ว่าความคิดมันก็ยังด้อยอยู่ยังเอาฐานเดิมมาใช้อยู่ฐานเดิมคือสิ่งที่เขาไหว้นะไหว้ดินไหว้น้ำไหว้ไฟไหว้ลมไหว้ต้นไม้ไหว้ภูเขาแต่ว่าพวกนี้ไปนั่งสงบจิตมันก็มีปัญญาเกิดขึ้นบ้างก็เลยสร้างสิ่งที่ให้คนกราบไหว้คือสร้างเทพเจ้าเทพเจ้านี่คนสร้างนะไม่ใช่เทพเจ้าสร้างคนไม่ใช่ก๊อดสร้างคนแต่คนสร้างก๊อดนะศาสนาที่เขามีพระก๊อดนะศาสนาคริสต์อิสลามฮินดูอะไรก็มีก๊อดทั้งนั้นคนสร้างก๊อดไม่ใช่ก๊อดสร้างคนคนเขียนตำรากระจัดความคิดของตัวเขียนว่าอย่างนั้นแต่เป็นคนสมัยนู้นคนในสมัยหลังก็เชื่อตามตำรานั้นเลยนึกว่ามีพระผู้เป็นเจ้าอยู่บนสวงสวรรค์เป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างต้องขึ้นกับพระเจ้าอะไรอย่างนั้นความจริงคนนั่นแหละสร้างพระเจ้าขึ้นมาไม่ใช่พระเจ้าสร้างคนคนสร้างพระเจ้าสร้างเทวดาสร้างเทวดาชั้นแรกก็ไม่มากแล้วต่อมาก็มีเทวดามากๆเทวดาอยู่ทุกคนทุกแห่งเทวดาประจำดินจำน้ำประจำลมประจำไฟประจำต้นไม้ประจำอากาศประจำภูเขาอุ้ยมากพวกฮินดูนี่เทวดามากแต่เราไปถามว่าเทวดาที่ท่านนับถือมีเท่าไหร่มี30ล้านองค์มันมากจนนับไม่ไหวเทวดาอยู่ทุกยอมย่าและดาวันตรงไหนก็มีเทวดาทั้งนั้นเพราะงั้นจะไปทำอะไรลำบากจะถูกหัวเทวดาเพราะมันมากเหลือเกินมีทุกคนทุกแห่งนี่ก็เป็นเรื่องเทวดาประจำสิ่งเหล่านั้นคนเราเมื่อเกิดมาแล้วมันก็เจ็บไข้แล้วก็มีตายไปเมื่อตายไปนี่เขาก็นึกว่าไอ้ในคนนี่มันต้องมีอะไรสักอย่างที่มันออกนอกเหนือจากร่างกายเขาก็คิดว่าต้องมีอะไรเรียกว่าเป็นตัวถาวรศาสนาพราหมณ์ก็เรียกว่าเป็นอัตตาหรือว่าเป็นปรมัตตมันเป็นอาตมันอัตตาอาตมันก็ได้แล้วก็มีตัวใหญ่ที่แยกมาตัวเล็กๆแยกมาจากนั้นมาอยู่ในร่างกายคนเวลาตายสิ่งนั้นต้องออกไปที่เราเรียกว่าวิญญาณออกจากร่างอันนี้มันของเก่ามีมาก่อนยุคพระพุทธเจ้าเกิดมีวิญญาณออกจากร่างแล้วก็ไปเกิดที่อื่นจะไปเกิดที่ไหนก็เกิดตามแรงกรรมที่ตัวทำไว้เกิดมีการสอนหลักกรรมขึ้นมาว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแล้วก็ได้ไปด้วยอำนาจกรรมถ้าทำดีไว้ก็ไปเกิดที่ดีทำชั่วไว้ก็ไปเกิดที่ชั่วหลักการอย่างนั้นเกิดขึ้นแต่ว่าเป็นกรรมที่ไม่สมบูรณ์มันเพียงแต่กรรมดีกรรมชั่วพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นทีหลังสอนกรรมเพิ่มขึ้นแต่พระองค์ไม่เรียกว่ากรรมดีกรรมชั่วเรียกว่ากรรมดำกรรมขาวกรรมไม่ดำไม่ขาวกรรมดำก็คือกรรมชั่วกรรมขาวก็คือกรรมดีไอ้ไม่ดำไม่ขาวคือไม่ดีไม่ชั่วไม่ดีไม่ชั่วนั่นเป็นกรรมที่เกิดจากจิตที่หมดกิเลสคือพระอรหันต์ทั้งหลายท่านทำกรรมเหมือนกันแต่ว่าเป็นกรรมอยู่เหนือกรรมเป็นกรรมที่ไม่ดำไม่ขาวไม่เกิดผลทางจิตใจเพราะไม่ได้ทำด้วยกิเลสไม่ได้ทำด้วยความอยากด้วยตัณหาด้วยราคะแต่คนเราทำด้วยความอยากไม่ว่าทำอะไรมีความอยากเข้าไปเจือปนอยู่ว่าจะต้องการได้สิ่งนั้นได้สิ่งนี้ได้โน่นได้นี่ แต่พระอรหันต์เจ้าทั้งหลายนั้นท่านไม่อยากอะไรท่านทำตามหน้าที่ของท่านเท่านั้นหน้าที่ของท่านก็คือว่าส่องตะเกียงให้คนได้เห็นแสงสว่างแล้วท่านก็ไปเที่ยวส่องตะเกียงสอนคนให้รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ไม่หวังอะไรจากการกระทำนั้นทำด้วยเจตนาบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างแท้จริงจึงไม่เป็นกรรมดำแล้วก็ไม่เป็นกรรมขาวแต่ว่าพวกเราที่เป็นปุถุชนคำว่าปุถุชนแปลว่าสติปัญญายังไม่สมบูรณ์บางคราวมันก็พอใช้บางคราวมันก็ขาดเกินเป็นอย่างนั้นทำอะไรก็มักจะมีเจตนามีความตั้งใจว่าจะทำอย่างนั้นจะทำอย่างนี้เจตนาเป็นกุศลก็คือไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงเป็นฐานการกระทำก็เป็นไปในทางดีทางสุขทางเจริญแต่ถ้ามีกิเลสคือมีโลภมีโกรธมีหลงมีกิเลสเป็นฐานกระทำก็เป็นไปในทางเสื่อมในทางไม่ดีแล้วมาทำไม่ดีก็ได้รับผลคือร้อนอกร้อนใจถ้าทำดีก็ได้รับผลคือความสบายใจนี่มันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดามีคนคิดเรื่องนี้ขึ้นมาก็สอนให้คนปฏิบัติแต่ก็ยังอยู่ในสภาพเวียนว่ายตายเกิดยังมีความทุกข์ยังมีปัญหาแม้จะสร้างสวรรค์ขึ้นก็สวรรค์ก็ยังเป็นทุกข์อยู่นั่นเองเพราะเทวดาก็ยังมีแก่มีเจ็บมีตายแล้วเทวดาจะบรรลุมรรคผลไม่ได้ต้องลงมาเมืองคนก่อนคือมาเป็นมนุษย์นี่แหละจึงจะได้ฟังธรรมแล้วก็จะได้บรรลุมรรคผลอะไรกันต่อไปมนุษย์จึงเป็นสิ่งประเสริฐที่สุดในสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายสิ่งใดๆก็สู้ไม่ได้เราจึงควรภูมิใจในความเป็นมนุษย์ของเราแล้วก็ควรจะได้มีความก้าวหน้าในการศึกษาในการปฏิบัติธรรมะแต่ถ้าเราถือแบบเก่ามันก็ถือไปอย่างนั้นในศาสนาของพวกเก่าๆเช่นศาสนาพราหมณ์นี่เบื้องต้นก็ไม่มีข้อปฏิบัติมีข้อปฏิบัติที่เนื่องกับเทพเจ้าเท่านั้นคือเกี่ยวกับการบวงสรวงการบูชาพิธีต่างๆนะตามเวลานั้นมีมากมายเป็นพิธีกรรมทั้งหมดไม่มีข้อปฏิบัติอะไรแต่ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าของเราเกิดขึ้นในลูกนี่แหละพระองค์จึงเห็นว่าเป็นสิ่งถูกต้องไม่ถูกต้องในการทำเช่นนั้นเพราะไม่ได้ขุดลงไปถึงรากฐานของชีวิตพระองค์จึงออกไปคิดค้นทำความเพียรใช้เวลานานศึกษาเปรียบเทียบสิ่งนั้นสิ่งนี้เอามาลองปฏิบัติทดสอบแต่ว่าไม่ได้ผลอะไรการปฏิบัติตามแบบเก่าที่เขาทำกันอยู่บ้างนั้นไม่เกิดผลอะไรพระองค์ยังคิดว่าต้องหาวิธีใหม่ก็เลยทำอย่างแนวใหม่พอในสุขก็ได้พบความจริงเรียกว่าบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณคือสำเร็จเป็นพุทธะเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแจ่มใสเราเรียกว่าพุทโธบ้างเรียกว่าสัมมาสัมพุทโธแปลว่าผู้กัสสรู้ชอบด้วยพระองค์เองสิ่งที่รู้นั้นอาศัยการค้นคว้าศึกษาด้วยความเพียรด้วยความอดทนด้วยความตั้งใจมั่นจึงได้ความรู้นั่นมาเอามาใช้กับพระองค์ก่อนคือปฏิบัติพระองค์แล้วจิตสงบจิตสะอาดจิตสว่างไม่มีความทุกข์อีกต่อไปเพราะตัดความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนออกไปได้เลยสอนหลักอนัตตาเรื่องไม่มีตัวไม่มีตนขัดกับหลักของศาสนาพราหมณ์ศาสนาพราหมณ์เขามีอัตตาถาวรเรียกว่ามีวิญญาณถาวรออกจากร่างนี้แล้วไปร่างโน้นไปอย่างโน้นต่อไปผลที่สุดก็ไปรวมกับพระผู้เป็นเจ้ายังมีตัวอยู่นั่นแหละไม่หมดตัวสักทีแต่พระพุทธเจ้าสอนหมายว่ามันเป็นอนัตตาสิ่งทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่มีเนื้อแท้มันเป็นแต่การประกอบกันข้าวไหลไปตามอำนาจของการปรุงแต่งแล้วก็หมดไปเพราะจิตสงบจิตสะอาดจิตสว่างปล่อยวางได้ความทุกข์ก็จะไม่เกิดมีรบกวนจิตใจต่อไปเป็นตัวพุทธะขึ้นมาเรียกว่าพุทธธรรมธรรมของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเรียกว่าพุทธศาสนา
หมายถึงข้อปฏิบัติอันจะช่วยเราให้พ้นไปจากความทุกข์ความแดดร้อนอย่างแท้จริงเป็นสิ่งใหม่เกิดขึ้นในลูกเกิดขึ้นก่อนอะไรอะไรเกิดขึ้นในลูกคือเกิดขึ้นในประเทศอินเดียซึ่งเต็มไปด้วยลัทธิบูชาเทพเจ้าแต่พระองค์ก็ปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นแต่ก็ไม่รุนแรงอะไรไม่รุนแรงพระองค์บอกว่าสิ่งเหล่านั้นท่านจะนับถือจะกราบจะไหว้ก็ได้แต่ว่ามันไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกอย่างแท้จริงถ้าต้องการพ้นทุกอย่างแท้จริงต้องทำอย่างนี้แล้วก็ชี้ทางพระองค์ให้เขาเข้าใจไม่ไปตำหนิติเตียนเขาในการที่เขาจะทำอะไรอย่างนั้นแต่ว่าพยายามชี้แนะแนวทางใหม่ให้เห็นว่าทำอย่างนี้ดีกว่าทำอย่างนี้ถูกต้องกว่าไม่บังคับให้เชื่อไม่บังคับให้ปฏิบัติแต่ว่าให้ใช้ปัญญาใช้เหตุใช้ผลอันนี้เราจะเห็นได้ในหลักกาลามสูตรที่พระองค์ถูกชาวกาลามชนทูลถามว่าครูอาจารย์ผ่านมาทางนี้บ่อยๆต่างคนต่างสอนว่าของตัวถูกของตัวดีทั้งนั้นจนพวกข้าพระองค์นี่สงสัยแล้วไม่รู้จะเชื่อใครแล้วพระองค์ก็บอกว่าถูกต้องแล้วที่ท่านมีความคิดเห็นนั้นและพระองค์ก็ไม่ได้บอกว่าต้องเชื่อตถาคตสิไม่พูดอย่างนั้นพระองค์ไม่ได้สอนข้าวข้างตัวเพราะไม่มีตัวแล้วพระองค์ไม่มีตัวแล้วไม่มีความเห็นแก่ตัวไม่ข้าวข้างตัวแล้วแต่บอกเขาว่ามันเป็นการถูกต้องที่ท่านจะสงสัยแล้วก็แนะหลักกาลามสูตรให้ว่าอย่าเชื่อโดยฟังตามกันมาอย่าเชื่อโดยข่าวเล่าลืออย่าเชื่อว่ามีในตำราอย่าเชื่อว่าคนนี้พูดน่าฟังอย่าเชื่อว่าอุ้ยคนนี้เป็นครูอาจารย์ของเราพูดอะไรต้องเชื่อต้องฟังหรือว่าอย่าเชื่อว่ามีอยู่ในหนังสืออย่างนี้ไม่ให้เชื่อโดยอาการถึง10อย่างให้เชื่ออะไรให้คิดให้ตรองให้รอบคอบและเห็นชัดด้วยน้ำใจของตนเองจึงปลงใจเชื่อเอาไปปฏิบัติเป็นแนวทางใหม่เป็นแนวทางกลางๆไม่พูดข้าวข้างตัวไม่สอนอะไรเพื่อตัวอันนี้สำคัญพระพุทธเจ้าของเรามีหลักการอย่างนั้นไม่สอนอะไรเพื่อตัวไม่พูดข้าวข้างตัวเช่นพูดว่าของตถาคตถูกต้องไม่พูดอย่างนั้นแต่ว่าสอนไปแล้วบอกเอาไปคิดดูเอาไปค้นเอาไปศึกษาไปคิดในละเอียดให้ลึกซึ้งแล้วท่านจะเห็นด้วยตัวของท่านเองให้เสรีภาพแก่การคิดนึกถ้าไม่เชื่อก็ไม่ลงโทษว่าเป็นบาปเป็นโทษอะไรพระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าใครว่าเจ้าคนบาปเจ้าคนบาปเพราะไม่เชื่อตถาคตไม่ได้พูดอย่างนั้นเพราะการพูดเช่นนั้นเป็นกิเลสพระองค์ไม่มีกิเลสจะพูดอย่างนั้นแต่ก็แนะนำว่าควรจะคิดควรจะตรองให้ละเอียดในเรื่องนั้นให้เห็นชัดด้วยตัวเองเสียก่อนแล้วจึงปลงใจเชื่อก็เท่ากับว่าให้เชื่อปัญญาของตนเองไม่ให้เชื่อด้วยความงมงายเพราะศรัทธาความเชื่อถ้าไม่มีปัญญากำกับมันยุ่งมันเฟ่แต่ถ้ามีปัญญากำกับแล้วมันก็ไม่เป็นไรปัญญาเป็นสิ่งมันก็ถือท้ายเรือมันจะไปได้เพราะตัวปัญญาที่ถือท้ายเชื่ออย่างเดียวไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงไม่สอนให้เชื่อแต่ให้มีปัญญาคู่กันกับความเชื่อปัญญามาก่อนแล้วความเชื่อตามมาทีหลังนั่นคือหลักการของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ทรงแก้ไขหลักคำสอนการปฏิบัติโดยวิธีละมุนละไมไม่ทำให้ใครเดือดร้อนไม่ทำให้ใครเสียหายไม่สร้างความโกรธให้เกิดขึ้นแก่ใครในการสอนธรรมะแม่คนบางคนเคยนับถือครูอื่นอาจารย์อื่นมาก่อนแล้วจะมาเป็นลูกศิษย์ของพระองค์พระองค์ก็บอกว่าคิดให้ดีนะท่านเป็นคนมีชื่อมีเสียงในสังคมอย่าเป็นคนเชื่ออะไรง่ายๆเอาไปคิดให้ดีซะก่อนแล้วจึงจะมาตะว่ากันทีหลังคนนั่นกับเลื่อมใสหนักขึ้นเพราะเขาเคยเห็นครูอาจารย์อื่นยังไม่ประกาศเลื่อมใสแต่ดึงนักหนาดึงมาเป็นลูกศิษย์ฉันมาอยู่ในสำนักของฉันต้องการลูกศิษย์เหลือเกินอาจารย์เหล่านั้นยังมีกิเลสยังต้องการลูกศิษย์อยู่
แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่มีอารมณ์อย่างนั้นท่านไม่อยากได้ใครไม่อยากได้เศรษฐีเป็นลูกศิษย์หรือไม่อยากได้พระราชามาเป็นลูกศิษย์อะไรแต่ว่าทรงสอนให้เอาไปคิดไปกรองให้เข้าใจให้เห็นชัดด้วยตัวเองแล้วก็ปฏิบัติเอาเถอะแม่ไม่ประกาศว่าเป็นลูกศิษย์ก็ไม่เป็นไรมันสำคัญอยู่ที่เอาไปปฏิบัติเพราะการปฏิบัตินั้นจะช่วยผู้นั้นเองผู้นั้นต้องช่วยตัวเองด้วยการปฏิบัติจึงจะหลุดพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนนี่หลักการทางพุทธศาสนาเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นขอให้เราเข้าใจให้ดีอะไรอะไรที่เราจะศึกษาต้องศึกษาอย่างละเอียดอย่างรอบคอบใช้เวลาหน่อยพอให้เกิดความรู้ความเข้าใจอะไรที่มันยากอย่าโอ้ยนี่ยากอ่านแล้วไม่รู้เรื่องของยากยากมันต้องอ่านหลายหลายครั้งต้องพิจารณาให้ลึกซึ้งเช่นคำสอนของท่านพุทธทาสบางคนโอ้ยทำพุทธทาสเทศสูงอ้าวไม่สูงแล้วมันจะขึ้นไปได้ยังไงท่านเทศให้สูงไว้เพื่อให้คนปีนป่ายขึ้นไปขี้ต่างให้ขึ้นบนยอดเขายอดภูเขาทำไมมีทางขึ้นจะไปเห็นวิวทิวทัศน์สวยงามได้ยังไงก็ต้องขี้ทางให้ขึ้นไปอันนี้คนไปอ่านทางโอ้ยลำบากขึ้นยากตามแนวนี้ไม่เอาไปเอาเงินดีกว่าก็ไม่ก้าวหน้าไม่เปลี่ยนแปลงไม่พัฒนามันต้องค่อยๆอ่านค่อยศึกษาไปจับก็สักเล่มก็อ่านหลายๆเที่ยวหลายๆหนแล้วค่อยเกิดปัญญาทีละน้อยทีละน้อยแล้วไปอ่านเล่มอื่นก็เกิดความเข้าใจเป็นตัวของตัวเองได้เพราะความเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งเพราะงั้นต้องศึกษาละเอียดไม่ต้องอ่านหลายเล่มไม่ต้องซื้อมากๆหนังสือวางขายเยอะแยะซื้อไปสักเล่มอ่านหลายๆได้เที่ยวอ่านให้เกิดความรู้ความเข้าใจชัดเจนแล้วค่อยอ่านเล่มใหม่ต่อไปมีอะไรเกิดขึ้นใหม่ๆแล้วก็มาอ่านมาศึกษาแล้วก็อย่าเพียงแต่อ่านแต่ศึกษาต้องปฏิบัติทดสอบด้วยเกิดทำตามแนวนั้นทำใจแนวนั้นสอนว่าควรทำใจอย่างไรแล้วก็ทำอย่างนั้นทำแล้วเราจะเห็นด้วยตัวเราเองว่าสภาพจิตใจเป็นอย่างไรเมื่อก่อนเคยโกรธเคยร้อนใจเคยวิตกกังวลนอนไม่หลับมาอ่านเข้าแล้วปฏิบัติมันเป็นอย่างไรสภาพจิตใจดีขึ้นไหมมีความสงบไหมความร้อนที่วู่วามกระทบนิดหน่อยลุกฮือเหมือนไฟไหม้เกลบมันเคยมีอาการอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าหรือมันลดลงไปอันนี้ถ้าหากว่าอะไรที่เรามันเคยทำในทางร้อนร้อนวู่วู่วามวามันลดลงไปมันเย็นลงไปนะแปลว่าได้ผลแล้วก็ต้องประคับประคองสิ่งนั้นต่อไปทำต่อไปจนกระทั่งว่าใจเราเย็นใจเราสงบมีอะไรมากระทบก็เฉยเฉยไม่มีอะไรทดสอบเวลาดูกีฬาก็ได้คนบางคนมีกุลาตื่นเต้นพอไทยชนะลุกขึ้นเต้นเลยนะมันแสดงว่ายินดีเกินไปอาจเป็นลมได้นะยินดีชกเหมือนกันอันนี้ถ้าแพ้อ้าวอาจจะชกเหมือนกันเป็นลมได้เหมือนกันอันนี้ทำยังไงคอยคุมใจอย่าไปยินดีแพ้ก็ไม่เสียใจชนะก็ไม่ดีใจเราไม่เข้าข้างใครเราดูกีฬาไม่ใช่ดูคนแต่ไปดูคนมันยุ่งพอดูคนไอ้นั่นไทยไอ้นั่นมาเลเซียไอ้นั่นอินโดนีเซียนั่นพม่าไหมไอ้นี่ไอ้มันแพ้พม่าพระคู่ชกกันมาก่อนไม่ได้ดูอย่างนั้นมันเกิดกิเลสเราไม่ดูอย่างนั้นเวลาดูกีฬาก็ดูด้วยการฝึกจิตคนเล่นก็ฝึกจิตเหมือนกันในวันพรุ่งนี้จะไปเทศกับโรงเรียนพละศึกษาที่ชลบุรีต้องไปเทศกันให้เข้าใจหน่อยนักกีฬาควรจะเป็นคนมีธรรมะอย่างไรควรทำใจอย่างไรไม่ใช่แพ้เสียใจชนะดีใจขึ้นไปโกงคอขันอยู่บนกำแพงเหี่ยวแล้วไปกินเฉลยนี่ตาลีศกนั่นก็เป็นธรรมะไอไก่ตัวชนะขึ้นไปโกงคอขันฟิวเดียวเหี่ยวเชียวไปเลยเอาไปกินเฉลยไม่ได้ดีใจก็ไม่ได้เสียใจก็ไม่ได้อย่าโหใส่หน้าผู้แพ้เราควรเห็นใจผู้แพ้แล้วควรชมผู้แพ้ชวนชมผู้ชนะแต่เราแพ้เราควรชมผู้ชนะว่าเขาเก่งเขาเก่งผมจึงต้องสู้เขาไม่ได้อย่าไปพูดว่ากรรมการมันโกงอย่างนี้นี่มันเรื่องกิเลสนะแล้วมันก็ก่อเรื่องให้ยุ่งใจเปล่าๆแต่พูดอย่างนั้นเรื่องไม่จบสร้างความบาดหมางอย่าเพราะเชื่อแห่งความโกรธ อย่าเพาะเชื่อความลูกความหลงให้เกิดขึ้นในใจไม่ว่าทำอะไรต้องคอยล้างจิตล้างใจให้มันสะอาดลงไปตลอดเวลาดูเพื่อล้างจิตล้างใจทำใจเป็นกลางไม่เข้าข้างใครเราดูกีฬาไม่ใช่ดูคนเล่นดูว่าเขาเล่นอย่างไรอย่าไปยึดถือว่าคนนั้นพวกฉันคนนั้นไม่ใช่พวกฉันอย่างนั้นมันเกิดอคติแล้วก็จะดีใจเมื่อชนะพอแพ้โอ้ยแม่มันไม่ได้เรื่องมันล้มบอลเนี่ยไปว่าเขาเองพวกเล่นเกือบตายแล้วหาเขาว่าล้มเองมันก็ไม่ได้เรื่องอะไรหนังสือพิมพ์ก็ไปเขียนให้เขาเสียกำลังใจควรจะเห็นอกเขาเล่นเหนื่อยเต็มทีแล้วมันไม่ชนะเพราะเขาเก่งกว่าเราก็ต้องยอมแพ้เขาบ้างน้ำใจนักกีฬามันต้องรู้แพ้รู้ชนะก็สบายใจไม่ว่าดูอะไรต้องดูควบคุมจิตใจเสมอดูลิเกดูละครคุณยายบางคนดูลิเกพระเอกถูกตีขึ้นไปบนเวทีเอาตะบันขวาดหัวไอ้โจรเลยหาว่ารังแกพระเอกนี่เอ้าก็ละครมาอย่างนั้นโกรธก็ทำไมมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราต้องใช้วิธีทุกอย่างให้มาเป็นเครื่องยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นให้อยู่ในตรงกลางไม่เอียงขวาไม่เอียงซ้ายไม่ให้ยินดีไม่ยินร้ายให้เป็นกลางและใจก็สบายเป็นสุขพูดมาก็พอดีหมดเวลาแล้วขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้